Bab 13. Iki singping telune enggonku arep nekani kowe. Ono ayating kitab suci sing surasani, saben pendakwa kudu nganggo paseksine wong loro utawa telu. Aku kepingin ngelingake meneh para sedulur sing dek biyen padha nglakoni dosa lan uga kowe kabeh. Aku dek biyen yo wis tau ngelingake kowe nalika aku nekani kowe sing ping pindhone. Saiki senajan aku adoh karo kowe, aku arep ngelingake sepisan engkas supaya samoso besok aku teko meneh. Aku ora bakal ngiman sapa wae. Kowe bakal oleh saking bukti sing kok karepake. Yen Sang Kristus nyoto wis ngandika lantaran aku. Yen Sang Kristus lelayanan karo kowe, panjenengane ora kaya wong sing tanpa daya, nanging bakal ngetingalake panguasane ana ing antaramu. Sebab senajan nalika disedani ing kayu salib, panjenengane nandang kaapesan, nanging saiki panjenengane gesang ngagem panguasane Gusti Allah. Kono ing patunggilane Sang Kristus, aku uga nandang kaapesan, nanging ing bab urusanku karo kowe, aku uga padha urip karo panjenengane nganggo panguasane Gusti Allah. Titenen awakmu dhewe, apa kowe padha urip sajroning percaya? Kowe mesti ngerti apa Sang Kristus Yesus ana ing kowe apa ora? Semono mau menawa percayamu ora luntur. Aku ngandha yen kowe bakal ngerti menawa percayaku padha ora luntur. Pantung aku marang Gusti Allah supaya kowe aja padha gawe dosa. Ora kok supaya pegaweanku katon metokake wae. Nanging supaya kowe padha nindakake apa sing bener senajan aku katone padha gagal. Awit perkara sing bener ora kena kita lawan, mung kudu kita turut. Aku padha bungah senajan apes. Angger kowe padha rusa. Panyuwunku supaya kowe padha dadi sampurna. Ya kuwi sebabe aku nulis layang iki sajrone aku isih adoh karo kowe. Supaya menawa aku besok teko, aku ora susah tumindak keras lan gunakake panguwasa sing kaparingake marang aku dening Gusti. Panguwasa mau ora kanggo ngrusak kowe, nanging kanggo mbangun. Usana para sedulur karya slamet. Padha ngudiya supaya kowe padha sampurna lan padha mbangun turuto marang pituturku sing padha nunggal ati lan padha rukun. Temahan Gusti Allah kang moho tresno lan dadi sumbering pirukun kuwi bakal nunggil karo kowe. Padha sesalamono nganggo salam paseduluran. Para warganing pasamuani Allah kabeh padha kirim salam marang kowe. Si rahmate Gusti Yesus Kristus lan sihe Allah tuwin berkai Sang Roh Suci kaparingno marang kowe kabeh. Soko aku sekloron Paulus lan Timotius.